Malaysia. Jumala menjelaskan aksi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh pihak Malaysia sudah beberapa kali terjadi. Menurut data dari Migrant Care yang dikutip sejak tahun 2005 hingga 2025, tercatat ada 75 orang pekerja migran Indonesia yang meninggal di tangan aparat Malaysia tidak melalui proses peradilan. Dan selanjutnya, dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand, Kedutaan Besar Kerajaan Thailand bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia secara resmi meluncurkan logo peringatan khusus yang akan digunakan sepanjang tahun ini dalam berbagai kegiatan perayaan. Peluncuran logo ini menjadi simbol kemitraan erat dan berkelanjutan antara kedua negara. Dalam sambutannya, Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Prapan Dishayatat, menyampaikan logo tersebut mencerminkan hubungan yang kuat dan kerjasama yang terus berkembang antara Indonesia dan Thailand di berbagai bidang termasuk ekonomi, budaya, dan pendidikan. Kompetisi desain logo yang diselenggarakan tahun lalu mendapat respon luar biasa dengan lebih dari 500 karya yang dikirimkan oleh peserta dari Indonesia dan Thailand. Setelah melalui proses seleksi ketat, akhirnya terpilih desain karya Faiz Fadila Jalo, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri di Jakarta, sebagai pemenang. Selain peluncuran logo, Kedutaan Besar Thailand dan Kementerian Luar Negeri Indonesia berencana mengadakan serangkaian acara budaya sepanjang tahun 2025. Acara tersebut mencakup pertunjukan seni bersama Festival Budaya Thailand Indonesia serta konser musik yang melibatkan seniman dari kedua negara. Dengan adanya perayaan ini diharapkan hubungan bilateral Indonesia dan Thailand semakin erat tidak hanya dalam bidang diplomasi tapi juga dalam interaksi masyarakat kedua negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial tidak terdampak oleh arahan efisiensi anggaran yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis mengungkapkan target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mengoptimalkan pagu belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar lebih tajam dan efisien sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo kepada kementerian dan lembaga. Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Sebaliknya, berbagai pos anggaran lainnya mengalami penyesuaian seperti perjalanan dinas, ATK, serta berbagai kegiatan seremonial yang tidak terdampak langsung pada masyarakat. Sebelumnya, Menteri Sri Mulyani mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.
Logo ini akan mewakili hubungan yang kuat dan bertahan lama antar kedua negara kita dan akan digunakan dalam berbagai acara untuk merayakan kegiatan sepanjang tahun ini. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada semua yang terlibat, termasuk Kedutaan Besar di Bangkok dan Kementerian Luar Negeri Thailand yang telah menyelenggarakan kompetisi desain logo tahun lalu. Kami sangat senang karena kompetisi ini mendapatkan respon yang sangat baik.
Anda masih mendengarkan Buletin Berita Voice of Indonesia. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL pada Rabu 29 Januari menerima dua unit kapal baru buatan perusahaan kapal dari Italia, Fincantieri, yang akan digunakan untuk memperkuat pertahanan wilayah laut Indonesia. Dalam siaran pers resmi TNI AL yang dikutip RRI Co.id, Kamis dijelaskan, dua kapal jenis offshore patroli vessel Pattugliatore Polivalente d'Altura PPA dinamai masing-masing KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali saat memberikan kata sambutan di galangan kapal Fincantieri Mugiano Itali menjelaskan, nama-nama yang dipilih tersebut merupakan simbol harapan dan tekad untuk menegakkan kedaulatan dan kehormatan bangsa di seluruh lautan dunia. Laksamana Muhammad Ali menegaskan kehadiran dua kapal dari India itu nantinya tidak hanya menjadi bagian dari armada TNI AL, tetapi juga tonggak penting dalam modernisasi alutsista untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Berita selanjutnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Irman Gusman mengingatkan pentingnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung Danau Singkarak untuk membantu menyelamatkan lingkungan dari ancaman perubahan iklim. Irman Gusman di Padang, Sumatera Barat, Kamis mengatakan dunia sedang menghadapi perubahan iklim, sehingga inovasi seperti PLTS terapung ini sangat dibutuhkan. Hal tersebut disampaikan Irman Gusman menanggapi rencana pembangunan PLTS terapung Danau Singkarak yang berada di Kabupaten Tanah Datar yang diinisiasi oleh PT PLN Indonesia Power yang bekerja sama dengan investor Arab Saudi. PLTS terapung Danau Singkarak direncanakan berkapasitas 50 MW atau setara dengan 76 MW peak. Proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah ini diharapkan menjadi gerbang transisi menuju energi baru terbarukan sehingga mendukung upaya Indonesia menuju net zero emission pada 2060. Berita terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan produksi padi pada Januari-Maret 2025 diprediksi naik hingga 50%. Menteri Amran menyampaikan data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS di mana pada Januari 2025 naik 50% dibanding dengan tahun lalu dan diprediksi naik 40% pada Februari serta 51% di bulan Maret 2025. Amran Sulaiman dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Kamis menjelaskan data yang dimiliki oleh BPS sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, seiring dengan jumlah produksi padi yang naik, maka harga beras yang diterima masyarakat juga menjadi turun. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik BPS baru saja menjalin kerjasama dalam rangka penguatan data pertanian. Menteri Arman Sulaiman mengatakan dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman, seluruh data pertanian hanya boleh dikeluarkan oleh BPS. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Tahun Baru Imlek di Indonesia dengan merayakan kebersamaan dalam keberagaman.
Komentar kali ini mengangkat judul mengenai Tahun Baru Imlek di Indonesia, merayakan kebersamaan dalam keberagaman. Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kumcheli diperingati umat Konghucu Indonesia dan yang merayakan pada hari Rabu 29 Januari 2025. Perayaan di Indonesia tidak hanya menjadi momen kebahagiaan bagi umat Konghucu, namun juga simbol persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa. Melalui video ucapan Selamat Tahun Baru Imlek yang ditayangkan akun YouTube resmi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, Menteri Luar Negeri Sugiono mengajak masyarakat untuk menjaga harmoni, toleransi, dan kesatuan yang menjadi pondasi kekuatan bangsa Indonesia. Perayaan Tahun Baru Imlek mengingatkan, dalam keberagaman terletak kekuatan untuk membangun identitas nasional yang kokoh. Selain menjadi momen kegembiraan, Imlek juga membawa nilai-nilai kemanusiaan yang dalam. Di Jawa Tengah, misalnya, tiga narapidana penganut agama Konghucu mendapat remisi khusus sebagai bentuk penghargaan terhadap hak mereka untuk menjalankan tradisi dan kepercayaan. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghargai hak asasi manusia dan memberi kesempatan bagi mereka untuk memulai lembaran baru dalam hidup. Di sisi lain, beberapa tempat di Indonesia juga memanfaatkan perayaan ini untuk mendukung ekonomi lokal. Jakarta menggelar Festival Pecinan di Taman Mini Indonesia Indah, TMII, dan di Singkawang, Kalimantan Barat diselenggarakan pentas pagelaran seni dan expo di Stadion Kridasana Singkawang. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak 27 Januari, dihadirkan produk-produk UMKM. Rangkaian acara yang melibatkan pelaku UMKM menjadi bukti nyata bagaimana Indonesia merayakan keberagaman melalui kuliner dan produksi lokal, sekaligus memajukan ekonomi kreatif yang khas Indonesia. Tahun Baru Imlek di Indonesia lebih dari sekedar perayaan. Imlek mengingatkan bangsa Indonesia untuk memperkuat kebersamaan dan keharmonisan dalam perbedaan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Februari 1979, pemimpin agama Ayatullah Khomeini kembali ke Iran. Ayatullah Khomeini adalah seorang pemimpin agama dan politisi Islam Syiah Iran. Pada 1 Februari 1979, Ayatullah Ruhullah Khomeini kembali ke Iran dengan penuh kemenangan setelah 15 tahun diasingkan di Perancis oleh pemerintahan Shah. Kepulangan Khomeini terjadi 2 pekan setelah Shah dan keluarganya meninggalkan negara itu dan revolusi Islam yang mendorong pemerintahan fundamentalis di bawah kepemimpinan Khomeini bergulir di Iran. Ia menjadi pemimpin revolusi Iran 1979 yang menyaksikan penggulingan Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi. Setelah revolusi, Khomeini menjadi pemimpin tertinggi di negara itu. Beralih ke 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik Columbia meledak. Pesawat ulang-alik Columbia milik Amerika Serikat meledak di udara saat akan mendarat di pusat stasiun angkasa luar Kennedy, Florida, Amerika Serikat pada 1 Februari 2003. Seluruh 7 astronot awak pesawat Columbia tewas. Pejabat Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, menyebutkan kecelakaan itu terjadi saat pesawat buatan 1981 itu berada pada ketinggian 60.000 kaki dari bumi dengan kecepatan 20.000 km per jam.
Bencana Kolombia terjadi akibat sepotong busa seukuran tas yang menabrak sayap pesawat dan meninggalkan lubang di ubin pelindung, membuat pesawat rentan saat menembus atmosfer. Sebelum meledak, pesawat ini baru saja menuntaskan misinya yang ke-28 setelah lepas landas pada 16 Januari 2003. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 Februari 1992. UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site. Taman Nasional Ujung Kulon adalah taman nasional yang berada di Provinsi Banten yang meliputi wilayah di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada 1 Februari 1992. Salah satu keistimewaan Taman Nasional Ujung Kulon adalah sebagai habitat alami bagi badak Jawa dan owa Jawa yang terancam punah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, DOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
We're Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Program Forest Carbon di Kalimantan Timur masuki fase terakhir. Kementerian Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengatakan program pendanaan Iklim Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur memasuki fase akhir dan menunggu pembayaran akhir dari Bank Dunia. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Selasa, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLH BPLH, Irawan Asadari menjelaskan, program FCPFCF merupakan inisiatif global dikelola Bank Dunia. Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, dengan fokus pada pembiayaan berbasis kinerja untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Asad Dari mengatakan, program FCPFCF telah didapatkan pendanaan awal atau advance payment pada 2022 sebesar $20.9 million atau sekitar 339 miliar rupiah. Atau setara juga dengan pengurangan emisi 4,18 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Merujuk pada dokumen Contract Emission Reduction Payment Agreement, FCPFCF, target pengurangan emisi program ini mencapai 22 juta ton CO2e, dengan total insentif yang disediakan mencapai $110 juta. Dengan demikian, Indonesia masih berpeluang untuk mendapatkan dana insentif RBP REDD Plus sebesar $89.1 juta. Untuk mendapatkan sisa dana insentif RBP REDD Plus tersebut, menurut Asad Dari, masih ada beberapa persyaratan dokumen dan pelaporan yang harus dipenuhi, terutama yang berkaitan dengan safeguards. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri sudah mengadakan workshop untuk membahas hasil tinjauan dokumen dan pelaporan safeguard yang telah dilakukan oleh pihak Bank Dunia sekaligus untuk mendapatkan masukan perbaikannya pada tanggal 23 hingga 24 Januari 2025 di Samarinda. Terkait hal itu, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Ujang Rahmat, mengatakan, saat ini pembiayaan untuk kegiatan yang terkait FCPFCF memakai dana APBD Provinsi karena anggaran dari dana advance payment sudah tidak mencukupi. Dalam pernyataan yang sama, Franka Brown, selaku Lead Environment Specialist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste yang hadir pada acara workshop di Samarinda menyampaikan apresiasinya atas upaya dan pencapaian yang dilakukan oleh tim KLH dan Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi persyaratan dokumen dan pelaporan terkait safeguards program itu. Sekian Indonesiaku kali ini.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Hai pendengar, bertemu kembali bersama saya Ardi dalam program Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang okokan, salah satu kesenian dari Bali. Pendengar, kali ini kami perkenalkan kepada Anda kesenian okokan, kesenian khas masyarakat Tabanan, Bali. Okokan adalah alat musik semacam bel berukuran raksasa yang dibuat dari kayu dan dijadikan alat komunikasi oleh kelompok masyarakat di desa-desa terpencil. Instrumen yang sama, namun dengan ukuran yang lebih kecil disebut keroncongan, yang biasa dipasang di atas pohon untuk mengusir binatang-binatang perusak tanaman kelapa, dan sebagai kalung ternak, sapi maupun kerbau. Kata okokan berasal dari bunyi yang dikeluarkan oleh alat musik itu sendiri, yaitu klok-klok-klok, sehingga disebut okokan. Okokan termasuk kesenian sakral. Kesenian ini dipentaskan tak kalah masyarakat ditimpa wabah penyakit yang disebut gerubuk. Biasanya, untuk mengobati penyakit tersebut, masyarakat keluar rumah dan memukul alat bunyi-bunyian berupa kentongan kaleng, okokan, dan tek-tekan. Masyarakat Tabanan mempunyai keyakinan bahwa dengan bunyi-bunyian itu dapat mengusir penyebab wabah penyakit yang menyerang warga setempat. Oleh sebab itu, masyarakat menjadikan kesenian okokan sebagai kesenian sakral. Okokan pun dipentaskan apabila ada tanda-tanda seperti panen gagal dan wabah penyakit yang menimpa desa. Pendengar, okokan dimainkan oleh beberapa orang sambil berkeliling kampung. Selain untuk upacara religi, okokan juga dipentaskan saat event-event tertentu, seperti pesta kesenian Bali. Bahkan sering juga dipentaskan untuk menghibur para tamu yang ingin menikmati kesenian ini. Saat dipentaskan, kesenian ini juga dilengkapi dengan alat-alat musik Bali lainnya, untuk menambah indah dan uniknya suara okokan, antara lain gong, tawa-tawa, dan lainnya. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Mengapa kau putuskan aku? Padahal kau berjanji padaku takkan pernah meninggalkanku. Ku berharap kamu setia padaku, dirimu selalu ada di dalam mimpiku.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, 21 Januari lalu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Data dan Informasi telah melakukan perilisan tahap awal portal rumah pendidikan. Situs ini akan menjadi layanan terintegrasi bagi sivitas akademika dari banyaknya website yang dikelola Kemendikbud. Rumah pendidikan akan menjadi bank data dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, mulai dari guru, murid, pemerintah, hingga orang tua. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti berharap, peluncuran ini membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Semoga transformasi ini menjadi tonggak presenting menuju sistem pendidikan yang inovatif dan mendukung program Asta Cita tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Pendengar, Portal Rumah Pendidikan adalah platform terintegrasi yang mendukung kolaborasi seluruh aktor pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Portal Rumah Pendidikan mengusung nilai ramah. Ramah adalah akronim dari responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Portal ini menyediakan berbagai macam layanan pendidikan untuk siswa dan guru seperti buku pelajaran, video pembelajaran, kamus besar bahasa Indonesia, data-data dinamis yang bisa diakses banyak orang. Versi beta, super aplikasi Rumah Pendidikan dapat diakses melalui laman rumah.pendidikan.go.id atau diunduh melalui aplikasi Android di Play Store. Bagi pengguna iOS, aplikasi sedang dikembangkan agar nantinya tersedia di App Store. Versi ini merupakan integrasi platform digital pendidikan yang sebelumnya sudah ada, namun tersebar. Pendengar, Kepala Pusdatin Yudhistira Nugraha mengatakan bahwa setiap tahun rumah pendidikan akan terus diperbaiki dengan peningkatan kualitas layanan digital, infrastruktur, dan kolaborasi antar direktorat Kemendikdasman untuk memastikan kebermanfaatan setiap ruang di dalam portal secara berkelanjutan. Ia juga menambahkan bahwa layanan digital yang sudah berdampak positif tidak akan dihapus, tetapi diintegrasikan ke dalam rumah pendidikan untuk menghindari tumpang tindih aplikasi. Sekian Warna-Warni episode kali ini.
Bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Chrisye. Chrisye memulai karir bermusik sejak tahun 1960-an. Dalam karirnya, Chrisye menerima banyak penghargaan, mulai dari BASF Award tahun 1993, SCTV Lifetime Achievement di tahun 2007, dan gelar musisi terbaik nomor 3 sepanjang masa dari Rolling Stone Indonesia pada tahun 2011. Sepanjang karirnya, ia banyak memiliki lagu-lagu hits, salah satunya yaitu lagu berjudul Untukmu. Lagu ini terdapat dalam album Kala Cinta Menggoda yang dirilis pada tahun 1997. Lagu ini menggambarkan semua hal mengenai cinta, romantisme, nuansa galau yang berbalut optimisme, dan komitmen dari seseorang untuk tambatan hatinya. Pendengar, inilah Krisye dengan Untukku. Selamat mendengarkan.
Makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku katakan berpaling. Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ketujuh samudra hatiku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkah ku pergi, selalu ada bayangmu. Makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijak, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ketujuh samudra hatiku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Asia 加达 Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率3325千赫和4755千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个首师的华语节目相逢，我 Nova 祝你顺利健康。本期周四的节目有新闻、评论、历史上的今天、印度尼西亚国和播送印度尼西亚各种各样的消息与娱乐，在 Pesona Indonesia 印度尼西亚每日一和无言流逝节目，最后是为您播送印尼怀旧歌曲。听众朋友接下来请各位收听本台播送的新闻。听众朋友接下来请各位收听播报新闻。新闻提要：第一，印尼工商会主席江普拉博转达了印尼印度首席执行官和商业论坛的成果。第二，巴布沃重东恭祝你2576年公司里中国农历新年快乐。第三，国际酒宴组织与印度合作，加强卫生工作值和卫生服务的能力。第四，穆海敏的目标是在一月底将完成单一社会经济数据统计。第五，交通部长要求交通服务加强对极端天气的预防。第六，发展中印尼文化一定能够影响世界。第七，总统府表示公众的满意度激发了政府更好的工作的热情。听众朋友接下来请各位收听播报新闻内容。印尼工商会主席安尼亚诺菲安巴克里一起搭档印度工业联合会主席阿杰希兰向总统普拉博苏比安多和印度总理Narendra Modi 传达了印尼印度首席执行官论坛的结果。印尼外交部长 Sugiono 和印度外交部长 Subramaniam Jaisankar 代表两国政府接受了首席执行官论坛成果两届备忘录联合声明文件。安尼亚诺菲安巴克里于本月29日周三在雅加达发表的